ባይቶ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ምሓራ ንናይ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ናይ ስልጣን ምልቃቅ ሕቶ ተቐቢሉ ንዶክተር ኣምባቸው መኮንን ርእሰ ኣመሓዳሪ ገይሩ ሸይምዎም ኣሎ። ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ጸብጸባሎ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ንሰለስተ መዓልትታት ክካየድ ዝቐነየ ስሩዕ ኣኼባ ቤት ምክሪ ክልል ኣምሓራ ሎማዕንቲ ኣኼብኡ ክዛዝም ከሎ ንኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ናይ ስልጣን ምልቃቅ ሕቶ ብምቕባል ኣብ ክንዲኦም ንዶክተር ኣምባቸው መኮነን ዋና ርእሰ ኣመሓዳሪ ገይሩ ሸይምዎም ኣሎ። ዶክተር ኣምባቸው መኮነን ቃለ መሓላ ምስ ፈጸሙ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ትኩረት ዝቕጽል ናይ ስልጣን ዘመኖም ጽኑዕ መሓወር መንግስቲ ምምስራት፣ ናይ ለውጢ ኣመራርሓ ምህናጽን፣ ኣብቲ ክልል ሕግን ስርዓትን ምስፋንን ክኸውን እዩ ኢሎም።
ከነዚህ ተግባራት ጋር በተያያዘ ትኩረት ተሰጥቶት የሚከናወነው ሌላው መሰረታዊ ተግባር ደግሞ
ንዞም ተግባራት ብዝተኣሳሰረ ትኩረት ተባሂብዎ ዝስራሕ ካሊእ መሰረታዊ ስራሕ ህዝብናስ ሕጊ ከኽብርን ብሕግን ሕግን ጥራሕ ክምራሕን ብምግባር መሰረታዊ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ምኽባርን ልዕልነት ሕጊ ናይ ምርግጋፅን ስራሕ ክኸውን እዩ።
ሰላም ኣብ ኩለ መዳዮ ልምዓት ዘለዎ ኣወንታዊ ኣስተዋጽኦ ዝለዓለ ስለ ዝኾነ ሓገዝኩም ኣይፈለየና ድሕሪ ምባር ረብሓ ህዝቢ ኣምሓራ ንምኽባር ውዳበ ወሳኒ እዩ ኢሎም።
የአማራን ህዝብ መብት፣ ጥቅም፣ ክብርና ነፃነት ለማስከበር
መሰል ረብሓ ክብርን ነፃነትን ህዝቢ ኣምሓራ ንምኽባር ፍቱን መፍትሒኡ ምውዳብን ምምያጥን ምዃኑ ብምእማን ክልልና ነዚ ምቹ ክኸውን ብዕቱ ክንሰርሓሉ ምዃንና ደጋጊምና ክነረጋግጸልኩም ንፈቱ።
ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣብ ዘስምዕዎ ናይ ስንብት መደረ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ናይ ስልጣን እዋኖም ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካዊን ጉዳያትን ናይቲ ክልል ህዝቢ ተረባሓይነት ንምርጋጽ ዝዕግብ ስራሕ ምስርሖም ገሊፆም ውሽጣዊ ሓድነት ህዝቢ ኣምሓራ ምሕያል ቅድሚ ኩሉ ዝስራዕ ኣጀንዳ ክኸውን ኣለዎ እውን ኢሎም ኣቶ ገዱ።
ውሽጣዊ ኣንድነት የሌለው ህዝብ በቁጥር ቢበዛ የፈለገውን ያህል
ውሽጣዊ ሓድነት ዘይብሉ ህዝቢ ብቁፅሪ እንተበዝሐ እውን ክንዲድላዩ ንዋታውን ተፈጥሮዊን ሃፍቲ እንተሃለወ እውን ዝደልዮ ክዕውት ኣይኽእልን እዩ። ስለዝኾነ ካብ ዘይተዓረየን ዝተበታተነን ኣተሓሳስባ ብምውፃእ ኣብ ዙርያ ናይ ሓባር ህልውንኡ ዘረጋግፅ ምስ ካልኦት ሕውነት ክፈጥርን ከጎልብትን ዝኽእለሉ ሰላማዊ ዴሞክራስያውን ልምዓታውን ኣጀንዳ ከተኣኻኽባ ኣሎ።
ምስ ጎረባብቲ ክልላት ኣብ ሰላም ፍቕርን ምክብባርን ዝተመስረተ ሓድነት ምጥንኻር የድሊ እዩ ዝበሉ ኣቶ ገዱ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ ርክብ ሓቃውን ዘለዓለማውን እዩ፣ ብፍሉይ ትኩረት እውን ክርአ ኣለዎ ኢሎም። እዞም ክልተ ህዝብታት ብታሪክ፣ ብሃይማኖት፣ ብባህልን ህንፀት ሃገርን ዝተፈለየ ርክብ ዘለዎምን ዘኹርዕ ናይ ሓባር ክብሪ ክሃንፁ ዝፀንሑን ኣሕዋት ህዝብታት እዮም እውን ኢሎም። እዚ ጽቡቕ ርክብ ካብ እዋን ናብ እዋን እናተሸርሸረ እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ብጥርጣሬ ዝርእሉ ኣብ ስጋት ዝተመስረተ ርክብ እናሰፍሐ እውን መጺኡሎ ኢሎም። እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ብደረጃ መሪሕነት ንኣምሓራ ዝጸልእ ሱሩ ዝሰደደ ኣተሓሳስባ ምትሓዙ ጥራሕ ከይኮነስ ህዝቢ ኣምሓራ ካብ ጨቋኒ ስርዓት ብፍሉይ ተረባሐ ከም ዝኾነ ብኻልኦት ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ብጥርጣረ ክርአ ዝተጋገየ ፕሮፓጋንዳ ብምዝርግሖም እዩ ድሕሪ ምባል
ከቅርብ ግዜ ወዲህ ደግሞ ሆን ተብሎ የትግራይ ህዝብ ለስጋትና ለጥርጣሪ የሚዳርግ
ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ድማ ኮነ ተባሂሉ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ስጋትን ጥርጣረን ዘእቱ ኣብ ሓሶብ ዝተመስረተ ኣምሓራ ክወረካ እዩ ዝብል ወፍሪ ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ርክብ ዘሕርፍፍ ተተሊሙ ይስራሓሉ ኣሎ። ብኻል ወገን ድማ ብሽም ህዝቢ ኣምሓራ እናመሓሉን እናተገዘቱን ህዝቢ ትግራይ ንስጋት ዘቃልዑ መግለፅታት ፍኑ ፕሮፓጋንዳን ነቲ ኩነታት እናጋደዶ ምዃኑ ክፍለጥ ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንህዝቢ ኣምሓራ ከመሓላልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ካብ ክልቲኡ ኣንፈታት ዝንዛሕ ጽልኢ ዝሓዘለ ወፍርታት ይሃሉ ኣይሃሉ ኣብ ትግራይ ዝርከብ ሰሪሑ ዝሓድር ህዝቢ ሓቀኛ ፈታዊኻ ምዃኑ እዩ።
ርክብ ህዝቢ ኣምሓራን ትግራይን ዘለዓለማዊ እዩ ዝበሉ ንሶም ምስ ወሰንን መንነትን ዝተኣሳሰሩ ሕቶታት ሰላማዊ ሕግን ታሪክን መሰረት ብምግባር ብድሌት ህዝቢ ተመስሪቱ ምፍታሕ ዝከኣል ምዃኑ ብጽኑዕ ኣኣምን እየ ኢሎም። ብኻልእ ዜና ድማ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣምሓራ ናይቲ ፓርቲ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ዝነበሩ ኣቶ ምግባሩ ከበደ ብማዕረግ ርእሰ ኣመሓዳሪ ናይቲ ክልል ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ገይሩ ሸይምዎም ኣሎ።